អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បាទអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ14ដល់ខ18បច្ចុប្បន្នមនុស្សលោកយើងគ្រប់រូបរវល់ខ្លាំងណាស់សូម្បីតែអ្នកគ្មានការអ្វីធ្វើក៏រវល់នឹងការមិនចង់កម្រើកខ្លួនដែររវល់ជាបេះដូងនៃការដោះសារគ្រប់បែបយ៉ាងពេលណារកអ្វីដោះសារមិនបានពាក្យរវល់អាចរាប់ជាការបានយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើមួយថ្ងៃយើងរវល់ធ្វើអ្វីខ្លះតើអាចកត់ត្រាបានដែរឬទេសំខាន់ជាងសំណួរទាំងពីរនេះទៀតយើងត្រូវសួរថាតើការរវល់របស់យើងទទួលបានលទ្ធផលបែបណាតើជាលទ្ធផលគ្រាន់តែល្អមើលមួយដំណើរជីវិតនេះឬមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ទៅឯបោះរលោកនេះបន្ទាប់ពីប្រលឹងលាចាករូបកាយពីក្នុងលោកនេះទៅប្រលឹងមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវផ្លាស់ទៅស្ថានមួយទៀតក្នុងលោកខាងមុខស្ថាននោះមានពីរកន្លែងមួយជាស្ថានសួគ៌មួយជាស្ថាននរកដើម្បីបានទៅនៅស្ថានសួគ៌យើងត្រូវជឿដល់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវកាលដែលយើងនៅរស់នៅឡើយអ្នកជឿព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរវល់ធ្វើការដែលព្រះយេស៊ូវប្រគល់ឲ្យការរវល់នេះមានតម្លៃនៅស្ថានសួគ៌អស់កាលជានិច្ចរៀងទៅការរវល់ខុសពីនោះក៏នាំយើងទៅស្ថាននរកអស់កាលជានិច្ចដែរដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនចង់ចិត្តចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ14ដល់ខ18យើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាបន្តពីតម្លៃនៃពាក្យបណ្ដាំនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កន្លងមកយើងបានសិក្សាអំពីពាក្យបណ្ដាំខ្លះៗដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់រួចហើយដូចជាបណ្ដាំរបស់លោកយ៉ាកុបបណ្ដាំរបស់លោកម៉ូសេបណ្ដាំរបស់លោកយ៉ូស្វេនិងពាក្យបណ្ដាំរបស់ព្រះបាទដាវីតជាដើមនៅពេលនេះយើងធ្វើការសិក្សាពីពាក្យបណ្ដាំដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីវិញម្ដងនៅក្នុងពាក្យបណ្ដាំទាំងនោះយើងលើកយកពាក្យបណ្ដាំ3មកពិចារណាបណ្ដាំទី1គឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទី2ពាក្យបណ្ដាំរបស់សាវកប៉ុលទី3ពាក្យបណ្ដាំរបស់សាវកពេត្រុសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមុននឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងរួចហើយរស់ពីសគត់ឡើងវិញដើម្បីទទួលរូបកាយជាអង្គអាដាមគឺព្រះអង្គបានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើដល់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ពេលនោះដែលទ្រង់គង់នៅក្នុងបន្ទប់ខាងលើដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យរំលងជាមួយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រានោះឯងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ផ្ដាំផ្ញើនៅពាក្យជាច្រើនដល់ពួកសាវកពាក្យផ្ដាំផ្ញើទាំងបានមកនោះមានតម្លៃលើសលប់ឥតអាចយកអ្វីនៅលើលោកនេះមកប្ដូរឲ្យបានទេព្រះបន្ទូលផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅមានសុពលភាពយ៉ាងពេញទំហឹងរហូតមកដល់ពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលើសពីនោះទៅទៀតពាក្យបណ្ដាំទាំងនោះមានសុពលភាពរហូតដល់គ្រាអកាលជានិច្ចយប់នោះគឺជាយប់ចុងក្រោយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានផ្ដាំផ្ញើសេចក្តីពិតជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដល់ពួកសាវករបស់ទ្រង់សាវកប៉ុលក៏មានពាក្យផ្ដាំផ្ញើមុននឹងលោកលាចាកពីផែនដីនេះដែរពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់លោកមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ដែលជាសម្បត់លើកទី2ដែលលោកប៉ុលក៏បានផ្ញើទៅឲ្យសិស្សសំណប់របស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះលោកធីម៉ូថេនៅក្នុងសម្បត់នោះលោកបានផ្ដាំផ្ញើថាត្បិតខ្ញុំកំពុងតែត្រូវជ្រោចចេញឯពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវលាទៅក៏បានមកដល់ហើយខ្ញុំបានតយុទ្ធយ៉ាងល្អខ្ញុំបានរត់ប្រណាំងជាស្រេចខ្ញុំបានរក្សាសេចក្តីជំនឿទៅហើយពីនេះទៅមុខនឹងមានមកុដនៃសេចក្តីសុចរិតបំរុងទុកឲ្យខ្ញុំដែលព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាចៅក្រមសុចរិតទ្រង់នឹងប្រទានមកខ្ញុំនៅថ្ងៃនោះមិនមែនដល់ខ្ញុំតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺដល់អស់អ្នកណាដែលចូលចិត្តនឹងដំណើរទ្រង់យាងមកវិញនោះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក4ខ6ដល់ខ8នៅក្នុងមេរៀនដែលយើងកំពុងតែសិក្សានៅពេលនេះគឺសាវកពេត្រុសក៏បានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើថាហើយកាលខ្ញុំនៅក្នុងត្រសាលនេះនៅឡើយនោះខ្ញុំគិតថាត្រូវឲ្យខ្ញុំដាស់តឿនរំលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាជាដរាបនៅក្នុងខ13លុះដល់ខ14វិញលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាដោយដឹងថាវេលាដែលខ្ញុំត្រូវដោះត្រសាលនេះចេញនោះដល់ឆាប់ហើយ សាវកពេត្រុសគាត់ជ្រាបច្បាស់ណាស់ថាពេលវេលាដែលប្រលឹងរបស់គាត់ត្រូវលាចាកចេញពីរូបកាយគឺកំពុងតែខិតជិតមកដល់ខ្លាំងណាស់ហើយនៅក្នុងប្រពៃណីរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទយើងតែងតែឮគេនិយាយតៗគ្នាមកថាសាវកពេត្រុសត្រូវគេប្រហារជីវិតដោយឆ្កាងក្បាលលោកដាំចុះក្រោមបើតាមប្រពៃណីគេនិយាយថាគេយកសាវកពេត្រុសទៅឆ្កាងជើងឡើងលើក្បាលចុះក្រោមអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរខ្លះមិនយល់អញ្ចឹងទេនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរទាំងនោះបណ្ឌិតម៉ាគីក៏យល់ថាគេប្រហារជីវិតលោកពេត្រុសដោយឆ្កាងមែនតែមិនមែនក្បាលចុះក្រោមជើងឡើងលើទេគឺគេឆ្កាងលោកក្បាលទៅលើដូចឆ្កាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរលោកអោនក្បាលចុះក្រោមខុសពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពីព្រោះពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហៀបនឹងសគត់ព្រះអង្គងើបព្រះភ័ក្ត្រទៅលើសម្លឹងមើលទៅស្ថានសួគ៌រីឯសាវកពេត្រុសនៅពេលដែលលោកហៀបនឹងដាច់ដង្ហើមក្បាលរបស់លោកអោនមើលមកដីសាវកពេត្រុសក៏យល់ថាលោកមិនគួរស្លាប់ដោយមានសន្តានស្មើនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ជាព្រះរបស់លោកសគត់បែបនោះនោះទេដូច្នេះបានជាលោកអោនក្បាលចុះក្រោមមុនពេលដែលហៀបនឹងដាច់ចោលស្លាប់ទោះបីជាក្បាលអោនចុះក្រោមឬក៏មិនអោនក៏ដោយក៏សាវកពេត្រុសត្រូវគេយកទៅប្រហារជីវិតដោយឆ្កាងដូចដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ទទួលដែរដូច្នេះបានជាលោកផ្ដាំផ្ញើថាវេលាដែលខ្ញុំត្រូវដោះត្រសាលនេះចេញនោះដល់ឆាប់ហើយលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសពោលថាវេលាដែលគាត់ត្រូវដោះត្រសាលនេះចេញគឺដល់ឆាប់ហើយគឺលោកពោលអំពីរូបកាយរបស់លោកតែម្ដងត្រសាលគឺសំដៅទៅលើរូបកាយរបស់លោកផ្ទាល់នៅក្នុងខនេះសាវកពេត្រុសគាត់ជ្រើសរើសពាក្យត្រសាលដែលនៅក្នុងភាសាក្រិកហៅថាអេណូម៉ាពាក្យនេះមានន័យថាដំណាក់ឬលំនៅឋានសាវកពេត្រុសហៅរូបកាយដែលជាលំនៅឋានរបស់ប្រលឹងលោកថាជាត្រសាលសាវកប៉ុលក៏ប្រើពាក្យត្រសាលនេះថាជារូបកាយដូចសាវកពេត្រុសដែរលោកបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ1ថាពីព្រោះយើងខ្ញុំដឹងថាបើត្រសាលដែលជាទីលំនៅរបស់យើងខ្ញុំនៅផែនដីនេះត្រូវបំផ្លាញវេលាណានោះយើងខ្ញុំមានវិមានមួយដែលមកពីព្រះមិនមែនធ្វើនឹងដៃទីគឺនៅលើស្ថានសួគ៌វិញជាវិមានដ៏នៅជាប់អស់កាលជានិច្ចត្រសាលគឺជាសំណង់យ៉ាងស្រាលដែលងាយនឹងខូចខាតរូបកាយរបស់យើងក៏ងាយនឹងខូចខាតណាស់ដែរបន្ទាប់ពីយើងស្លាប់ទៅរូបកាយដែលសប្តាហ៍នេះព្រលឹងរបស់យើងយកធ្វើជាលំនៅឋានត្រូវសម្រានអស់រយៈពេលយ៉ាងយូររូបកាយរបស់យើងដេកនៅក្នុងធូលីដីនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតមនុស្សដំបូងបង្អស់គឺលោកតាអាដាមដោយព្រះបានយកធូលីសូនធ្វើជារូបកាយរបស់លោករួចហើយព្រះអង្គបញ្ចូលព្រលឹងរបស់ទ្រង់ទៅក្នុងរូបកាយនោះដូច្នេះពូជពង្សរបស់លោកតាអាដាមពោលគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានរូបកាយធ្វើពីធូលីដីទាំងអស់បើយករូបកាយរបស់យើងមកវិភាគនោះគេអាចរកឃើញមានធាតុដីចំនួន15ទៅ16យ៉ាងនៅក្នុងរូបកាយរបស់យើងធាតុទាំង16នោះគឺជាសមាសភាពនៃរូបកាយរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្រោយពីរូបកាយត្រូវដេកលក់រូបកាយคลายត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញនៅក្នុងភាសាក្រិកពាក្យថាដេកលក់មានន័យថាដួលស្បាបលែងងើបឡើងវិញរួចដោយពាក្យនេះមានន័យថាចូលដេកបន្ទាប់ពីមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ទៅប្រលឹងរបស់បុគ្គលនោះលាចាកចេញពីរូបកាយហើយធ្វើដំណើរទៅនៅស្ថានមួយទៀតតាមការចាត់ចែងរបស់ម្ចាស់ប្រលឹងឯព្រះដ៏ជាម្ចាស់នៃប្រលឹងមនុស្សគ្រប់រូបនោះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រលឹងមិនអាចស្លាប់ជាមួយនឹងរូបកាយទេនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ស្លាប់រូបកាយត្រូវដេកលក់ឯប្រលឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតរូបកាយរបស់យើងគឺប្រៀបឧបមាដូចជាត្រសាលមួយតែប៉ុណ្ណោះឯងត្រសាលនោះគឺមានភាពទន់ខ្សោយពោលគឺងាយនឹងខូចថ្ងៃណាមួយរូបកាយរបស់យើងត្រូវទទួលនូវភាពទន់ខ្សោយរហូតដល់លែងកម្រើករួចដល់ពេលនោះព្រលឹងរបស់យើងចាំបាច់ត្រូវចាកចេញពីលំនៅឋានដែលយើងធ្លាប់នៅអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅលើផែនដីនេះសាវកប៉ុលគាត់បញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ8ថាដូច្នេះយើងខ្ញុំមានចិត្តជឿជាក់ហើយក៏សុខចិត្តស៊ូចេញពីរូបកាយនេះទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាជាងសាវកប៉ុលហើយនិងសាវកពេត្រុសសុទ្ធតែបញ្យល់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីស្ថានភាពនៃសក្តីស្លាប់ត្រសាលដ៏ទន់ខ្សោយរបស់យើងនេះត្រូវគេយកទៅដាក់រំលាយនៅទីបច្ឆាឬក៏ត្រូវបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូរូបកាយរបស់យើងដេកនៅក្នុងធូលីដីរីឯប្រលឹងរបស់យើងមិនដែលស្លាប់ទេ ដូច្នេះនៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវរស់ឡើងវិញគឺរូបកាយរបស់មនុស្សដែលត្រូវងើបពីធូលីដីឡើងវិញចំណែកឯប្រលឹងមិនដែលរស់ឡើងវិញទេត្បិតប្រលឹងមិនដែលស្លាប់ម្ដងណាតតែសោះនៅក្នុងភាសាក្រិចពាក្យថារស់ឡើងវិញគឺគេនិយាយថា Anastasis ដែលប្រែថាងើបឈរត្រង់ខ្លួនឡើងវិញពាក្យនេះគឺនិយាយឆ្ពោះទៅកាន់រូបកាយនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីអញ្ញានៃព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ15មួយទៀតខ្ញុំនឹងខំប្រឹងរំលឹករាល់ពេលវេលាឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននឹកចាំពីសេចក្តីទាំងនេះក្រោយដែលខ្ញុំទៅបាត់ដែរឃ្លាដែលថាក្រោយដែលខ្ញុំទៅបាត់ដែរពាក្យថាបាត់ទៅមានន័យថាចាកចេញព្រលឹងរបស់លោកពេត្រុសត្រូវចាកចេញពីរូបកាយដែលលោកហៅថាត្រសាលនៅពេលដែលលោករស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយនៅថ្ងៃដែលលោកទទួលមរណភាពព្រលឹងរបស់គាត់គឺដោះរូបកាយប្រៀបដូចជាយើងដោះសម្លៀកបំពាក់របស់យើងចេញពីខ្លួនប្រាណយ៉ាងដូច្នោះដែរបន្ទាប់ពីដោះរូបកាយដូចដោះកៅអៅរួចហើយព្រលឹងរបស់លោកពេត្រុសត្រូវធ្វើដំណើរចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់លោកគឺជារូបកាយដែលលោកហៅថាត្រសាលនេះឯងពាក្យថាចាកចេញពីរូបកាយមិនមែនមានន័យថាមនុស្សយើងចាប់ត្រឹមពេលស្លាប់ទេចំពោះការគិតរបស់មនុស្សលោកធម្មតាយើងគិតថាកាលណាមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ហើយអ្វីៗទាំងអស់គឺត្រូវចាប់ជាស្ថាពរបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាទីបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់យើងទេពេលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបអ្នកស្រុកអេស៊ីបសប្បាយចិត្តណាស់ដោយឃើញថាសាអ៊ីស្រាអែលចាកចេញពីនគររបស់ពួកគេដោយគេយល់ថាបញ្ហាទាំងបានមានដែលសាអ៊ីស្រាអែលបង្កគឺត្រូវចាប់សັບគ្រប់ជាស្ថាពរតាមពិតការចាក់ចេញរបស់សាអ៊ីស្រាអែលមិនមែនចាប់ត្រឹមគេចាក់ចោលពីប្រទេសអេស៊ីបទេសាអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំរួចហើយទីបំផុតគេចូលមកតាំងទីលំនៅក្នុងទឹកដីសន្យាសាអ៊ីស៊ីបនៅតែទទួលរងទុក្ខដោយសារសាអ៊ីស្រាអែលសូម្បីតែមកទល់សពថ្ងៃនេះក៏ដោយសាវកពេត្រុសគាត់បញ្ជាក់ថាពេលប្រលឹងរបស់គាត់ចាក់ចេញពីរូបកាយនោះប្រលឹងរបស់លោកផ្ទាល់មិនមែនចាក់ចេញរួចហើយសោះសូន្យទេគឺប្រលឹងរបស់លោកពេត្រុសត្រូវធ្វើដំណើរទៅកន្លែងមួយទៀតដែលរងចាំដល់ពេលវេលាដែលត្រូវត្រឡប់មកវិញតាមពេលកំណត់ចូលក្នុងរូបកាយរបស់លោកក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងរំលឹករាល់ពេលវេលាឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននឹកចាំពីសេចក្តីទាំងនេះដោយសារសាវកពេត្រុសជ្រាបច្បាស់ថាលោកពិតជានឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខបានជាលោកខំប្រឹងទូលមានឲ្យពួកជំនុំរបស់ព្រះនឹកចាំពីការដែលលោកចង់ផ្ដាំផ្ញើទាំងបានបានរីឯសេចក្តីដែលលោកចង់និយាយជាងគេបង្អស់នោះគឺអញ្ញានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីជួយយើងឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់នៅពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់សាវកពេត្រុសយើងត្រូវយល់ថានៅលើលោកនេះមានអធិពល2ដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនៅលើលោកអធិពលមួយជាកម្លាំងទាញចេញអធិពលមួយជាកម្លាំងទាញចូលកម្លាំងទាញចេញគឺបង្ខំឲ្យយើងឃ្លាតចាកពីចំណុចណាមួយឧទាហរណ៍ដូចជាលោកអ្នកចងបាល់រួចហើយក្រវីយ៉ាងខ្លាំងបើកុំតែមានខ្សែទប់ម្លេះបាល់នោះឃ្លាតចាកពីលោកអ្នកទៅហើយកម្លាំងមួយទៀតគឺជាកម្លាំងទាញចូលមករកចំណុចណាមួយសាវកពេត្រុសក៏បញ្យល់ពីកម្លាំងទាំងពីរនេះដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតាក់ទងនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតនៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានឥទ្ធិពលមួយទាញយើងឲ្យឆ្ងាយពីលោកីយ៍និងឥទ្ធិពលមួយទៀតទាញយើងឲ្យឆ្ងាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលទៅក្នុងលោកីយ៍វិញអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងត្រូវការកម្លាំងមួយដើម្បីទាញយើងឲ្យចូលខិតជិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីអាចខិតជិតចូលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានយើងត្រូវតែផ្ដាច់ខ្លួនយើងចេញឆ្ងាយពីប្រព័ន្ធរបស់លោកីយ៍នេះអ្នកជឿម្នាក់បានធ្វើទីបន្ទាល់យ៉ាងល្អថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទាញលោកឲ្យឃ្លាតចាកពីដបស្រាឃ្លាតចាកពីការប្រាអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកឥទ្ធិពលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទាញនាំលោកឲ្យខិតចូលព្រះជាម្ចាស់សាវកពេត្រុសបានទូលមានដល់ពួកជំនុំរួចហើយថាលោកចង់ធ្វើឲ្យដំណើរដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ហៅហើយនឹងរើសតាំងយើងបានពិតប្រាកដឡើងចំណុចនេះគឺលោកចង់ឲ្យយើងមានការទុកចិត្តជាប្រកាសទៅលើអញ្ញានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកផងតែងតែលើកជាសំណួរសួរថាតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកពេត្រុសក៏ឆ្លើយនៅក្នុងខខាងក្រោមនេះគឺក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ16ត្បិតដែលយើងខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ដល់ព្រះជេស្តានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងដំណើរដែលទ្រង់យាងមកនោះមិនមែនតាមរឿងព្រេងប្រឌិតដោយតម្រេះនោះទេ គឺយើងខ្ញុំជាស្មបន្ទាល់ដែលបានឃើញរធានុភាពរបស់ទ្រង់ជាក់នឹងភ្នែកវិញខខាងលើគឺមានសក្តីពិតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបង្កប់ទុកសម្រាប់យើងដែលយើងត្រូវពិចារណាព្រះបន្ទូលដែលចែងនៅក្នុងខនេះឲ្យបានច្បាស់ជាទីបំផុតទើបឃើញនៅសក្តីពិតនោះអណ្ដែតផុសឡើងចូលនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាយើងខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ដល់ព្រះជាស្ដាននៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងនឹងដំណើរដែលទ្រង់យាងមកនោះមិនមែនតាមរឿងព្រេងប្រឌិតដោយតម្រេះនោះទេព្រះគម្ពីរមិនមែនជាបង្វេចនៃពាក្យភូតភរទេម្យ៉ាងទៀតព្រះគម្ពីរក៏មិនមែនជាសិភៅរឿងប្រឌិតដែរលើសពីនោះទៅទៀតព្រះគម្ពីររឹតតែមិនមែនជារឿងប្រឡោមលោកទៅទៀតអញ្ចឹងតើព្រះគម្ពីរគឺជាអ្វីទៅវិញព្រះគម្ពីរគឺជាហេតុការណ៍នៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាសក្តីពិតដែលព្រះជាម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌ធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សលោកធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការនេះងាយទេបើលោកអ្នកពិតជាមានសុឆន្ទៈបោះបង់ចោលអំពើបាបរបស់លោកអ្នកនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកកាលណាយើងមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះស្បៃនៃការមិនជឿចេះតែបាំងភ្នែកចិត្តរបស់យើងមិនឲ្យទទួលស្គាល់ព្រះគម្ពីរថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើលោកអ្នកបណ្ដោយឲ្យស្បែកនោះបន្តបិទបាំងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកមកពីលោកអ្នកមិនចង់បោះបង់ចោលអំពើបាបដែលលោកអ្នកកំពុងតែប្រព្រឹត្តយ៉ាងពេញទំហឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងវិនិច្ឆ័យដែលលោកអ្នកសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលអំពើបាបនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យព្រះគម្ពីរមានភាពពិតប្រាកដថាជាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដូច្នេះដើម្បីឲ្យដឹងថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមានភារៈធ្វើឲ្យសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះមានភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងវិនាទីដែលយើងព្រមបោះបង់ចោលអំពើបាបមិនជឿចេញពីគំនិតរបស់យើងយើងមិនចាំបាច់រកភ័ស្តុតាងមិនចាំបាច់រកសំណេណាដែលពន្យល់យើងថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេគឺយើងទទួលស្គាល់ថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងគណៈដែលយើងបោះបង់ចោលអំពើបាបមិនជឿដែលជាស្បៃបិទបាំងភ្នែកចិត្តមិនជឿរបស់យើងនោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាគឺយើងខ្ញុំជាស្មោបន្ទាល់ដែលបានឃើញរធានុភាពរបស់ទ្រង់ជាក់នឹងភ្នែកវិញតើសាវកពេត្រុសបានឃើញចេស្តានៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងរូបកាយឧត្តមរបស់ព្រះអង្គកាលពីពេលណាលោកពេត្រុសមិនទាន់ស្លាប់ផងហើយរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏មិនទាន់មកដល់ដែរអញ្ចឹងធ្វើដូចម្តេចឲ្យដឹងថាពាក្យដែលសាវកពេត្រុសគាត់និយាយនេះថាជាពាក្យពិតពិតមែនហើយសាវកពេត្រុសមិនបាននិយាយភូតភរទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយពាក្យនេះគឺលោកពោលសំដៅទៅកាន់ពេលដែលលោកបានឃើញព្រះយេស៊ូវសម្ដែងបដិហារនៅលើភ្នំដោយនៅពេលនោះភ្នែករបស់សាវកពេត្រុសបានឃើញរធានុភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយលោកអាចធ្វើជាកសិនសាក្សីនៃហេតុការណ៍នោះបានព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ17និងខ18ត្បិតទ្រង់បានល្បីព្រះនាមនិងសិរីល្អពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាក្នុងកាលដែលមានឮសំឡេងពីសិរីល្អដល់ប្រសាឧត្តមមានបន្ទូលមកទ្រង់ថានេះជាកូនស្ងួនភ្ញាជាទីគាប់ចិត្តអញណាស់យើងខ្ញុំបានឮសំឡេងនោះមកពីលើមេឃក្នុងកាលដែលនៅលើភ្នំបរិសុទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់ម្ដងទៀតនៅក្នុងខខាងលើនេះលោកពេត្រុសពោលសម្ដៅទៅកាន់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សម្ដែងបដិហារនៅលើកំពូលភ្នំយើងត្រូវតែយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នោះដើម្បីឲ្យយើងយល់ខគម្ពីរដែលសាវកពេត្រុសកំពុងតែទូលមានដល់យើងតើព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលពីអ្វីនៅពេលដែលទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ28នោះដោយខនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាក្នុងពួកអ្នកដែលឈរនៅទីនេះមានអ្នកខ្លះមិនត្រូវភ្លក់សេចក្តីស្លាប់ទាល់តែបានឃើញកូនមនុស្សមកក្នុងនគររបស់លោកព្រះបន្ទូលនេះនាំឲ្យអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងតាំងរាជរបស់ទ្រង់ក្នុងពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងបដិហានោះអត្ថបទដែលចែងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសម្ដែងបដិហាធ្វើឲ្យមានការពិបាកយល់ពីព្រោះតែហេតុការណ៍នោះត្រូវយកមកបញ្ចូលនៅចន្លោះព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅជាបន្តបន្ទាប់ទៅវិញយើងពិតជាពិបាកយល់ពីព្រោះនៅក្នុងអត្ថបទដើមក្នុងព្រះគម្ពីរมันមានការចែកជាជំពូកជាខដោយដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះទេ នៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកសម្ដែងបដិហាព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលពីព្រះអោសទ្រង់ផ្ទាល់ថែមទៀតថាកន្លងមក6ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវទ្រង់យកពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយ៉ូហានជាប្អូនយ៉ាកុបទៅជាមួយនឹងទ្រង់ក៏នាំឡើងទៅលើភ្នំខ្ពស់ដោយឡែករួចទ្រង់បានផ្លាស់ប្រែនៅមុខអ្នកទាំងនោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់បានភ្លឺដូចព្រះអាទិត្យហើយព្រះពស់ទ្រង់ក៏ត្រឡប់ជាសរដូចពន្លឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក17ខ1និងខ2ហេតុអីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចាំបាច់ធ្វើការសម្ដែងបដិហានៅលើកំពូលភ្នំពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបំណងមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់បានជាទ្រង់ធ្វើការនោះបង្ហាញដល់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គការសម្ដែងបដិហារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅលើកំពូលភ្នំគឺជារូបភាពតូចមួយសម្ដែងពីរាជនគររបស់ព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវកើតមកនៅក្នុងគ្រាអនាគតខាងមុខនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសម្ដែងការអស្ចារ្យនោះហោរារបស់ទ្រង់ពីររូបចេញមកជួបព្រះអង្គដោយហោរាទាំងពីររូបនោះគឺហោរាម៉ូសេហើយនិងហោរាមួយទៀតគឺហោរាអេលីយ៉ាហោរាទាំងពីរបានចេញមកសន្ទនាជាមួយនឹងអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលផ្ទាល់ហោរាម៉ូសេគឺជាតំណាងនៃក្រឹត្យវិន័យក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់រីឯហោរាអេលីយ៉ាជាតំណាងពួកហោរាទាំងអបាលម៉ានដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែរតើហោរាម៉ូសេនិងហោរាអេលីយ៉ារួមនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិភាក្សាគ្នាពីរឿងអីនៅពេលដែលមានការជួបជុំគ្នានៅលើកំពូលភ្នំនោះនៅទីនោះបុគ្គលទាំង3បានធ្វើការពិភាក្សាយ៉ាងលម្អិតពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពីការចាក់ចេញនៃព្រលឹងរបស់ទ្រង់ពីរូបកាយរបស់ទ្រង់និងពីការដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់ទៅស្ថានសួគ៌វិញដែលគង់ជានិច្ចចំពោះវត្តមាននៃព្រះវរបិតាដំណើរទាំង3យ៉ាងនេះមាននិយាយជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហេតុការទាំងអបាលម៉ានោះត្រូវយកមកពិភាក្សារវាងហោរាម៉ូសេហោរាអេលីយ៉ានិងអង្គព្រះគ្រីស្ទនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសម្ដែងការអស្ចារ្យនៅលើកំពូលភ្នំនៅពេលនោះឯងដែលមានសាវករបស់ទ្រង់3រូបស្ថិតនៅទីនោះតើសាវកទាំង3រូបរបស់ទ្រង់ជាតំណាងអ្នកណាសាវកទាំង3រូបរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាតំណាងរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៃទ្រង់ដែលកំពុងតែរស់នៅនៅឡើយហោរាម៉ូសេនិងហោរាអេលីយ៉ាជានិមិត្តរូបនៃពួកបរិសុទ្ធដែលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់នោះបានដេកលក់បាត់ទៅហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមិនទាន់កើតមាននៅឡើយទេដូច្នេះសាវកទាំង3រូបដែលមានវត្តមាននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសម្ដែងបដិហាគឺជាតំណាងរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកំពុងតែរស់នៅពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះជាតំណាងរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលមាននៅលើផែនដីយើងហៅរូបកាយនោះថាជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសិស្សទាំង3របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវទទួលងារថាជាពួកសាវករបស់ព្រះអង្គដូច្នេះការសម្ដែងបដិហាររបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជារូបភាពដ៏តូចមួយនៃរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលត្រូវតាំងនៅលើផែនដីនាអនាគតខាងមុខបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវសម្ដែងបដិហាពួកសិស្សរបស់ទ្រង់និងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងចុះមកឯជើងភ្នំវិញនៅពេលយាងត្រឡប់មកដល់ជើងភ្នំព្រះយេស៊ូវនិងសិស្សរបស់ទ្រង់3រូបទៀតបានជួបប្រទះនឹងក្មេងម្នាក់ដែលមានអរិយចូលពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវ9នាក់ទៀតមិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីជួយដល់ក្មេងនោះបានតតែសោះគេដេញអរិយដែរតែដេញមិនចេញពួកបណ្ដាជនបានសម្លឹងមើលពួកសិស្សទាំងនោះខ្លះដោយមើលងាយខ្លះដោយឆ្ងល់គេសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាបើអ្នកទាំង9នាក់នេះពិតជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមែនហេតុអីបានជាគេមិនអាចដេញអរិយចេញពីក្មេងនោះបានហេតុដូចម្ដេចបានជាគេបណ្ដោយឲ្យអរិយធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្មេងនោះតើគេមិនមែនជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវទេដឹងសំណួរទាំងបានមកនេះជាសំណួរដែលមនុស្សលោកកំពុងដណ្ដឹងសួរដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើលោកដែលមានពោពេញទៅដោយអំពើបាបសកម្មភាពនៃនគរស្ថានសួគ៌ហាក់ដូចជាកំពុងតែមានភាពស្ងាត់ស្ងៀមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបច្ចុប្បន្នកំពុងគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃព្រះហស្ថរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់ជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងពួកបរិសុទ្ធរស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងពួកបរិសុទ្ធខ្លះដែលរស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែរស់នៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំង12រូបក៏មិននៅលើផែនដីនេះទៀតដែរក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់កំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងលោកកៃនេះដែលមានសាតាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោកយើងនេះ ិតជាមានសាតាំងគ្រប់គ្រងពិតប្រាកដមែន។បើលោកអ្នកមិនជឿសូមលោកអ្នកអើតមើលកន្លែងលក់សារព័ត៌មាន។បើមិនឃើញមានការកាប់សម្លាប់គ្នាលួចឆក់គ្នានិងដៀលថ្មេះគ្នាទៅវិញទៅមកទេនោះនោះហើយគឺគ្រប់ទាំងកិច្ចការរបស់សាតាំងដែលវាធ្វើ។បើលោកអ្នកស្ដាប់ពាក្យនៅក្នុងវិទ្យុនិងមើលនៅក្នុងទូរទស្សន៍នោះលោកអ្នកនឹងឮពាក្យជេរប្រតិកគ្នាយ៉ាងអឹងកង។ពិភពលោកយើងនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពស្មុគស្មាញរកច្រកដោះមិនចេញទេ។ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវស្ថិតនៅក្នុងលោកីយ៍សប្តាហ៍ថ្ងៃដែលគ្រប់គ្រងដោយសាតាំងដែរជនានិជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដណ្ដឹងសួរថាបើព្រះពិតជាមានចេស្តាមែនហេតុដូចម្ដេចបានជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមិនអាចដោះលោកីយ៍នេះឲ្យរួចពីការគ្រប់គ្រងរបស់សាតាំងទៅបានហេតុអីបានជាព្រះមិនឲ្យមនុស្សជឿព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទៅក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេដូច្នេះអ្នកផងទាំងពួងគេមើលងាយមើលថោកដល់ក្រុមជំនុំដែលកំពុងតែរស់នៅលើលោកយើងនេះជួនកាលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សមនឹងទទួលពាក្យដៀលថ្មេះរបស់គេមែនត្បិតក្រុមជំនុំភាគច្រើនមិនបានបំពេញតួនាទីដែលព្រះវរបិតាប្រគល់ឲ្យគេត្រូវបំពេញពេលដែលគេស្ថិតនៅលើលោកយើងនេះទេនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្េះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ